VOA News.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่18มกราคมพุทธศักราช2560ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียกล่าวหารัฐบาลประธานาธิบดีโอบามาว่าให้ข่าวเท็จเพื่อบั่นทอนความชอบธรรมของรัฐบาลใหม่ของนายโดนัลด์ทรัมป์ขณะที่ผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนล่าสุดชี้ว่าโดนัลด์ทรัมป์นั้นจะเป็นประธานาธิบดีที่เข้ารับตำแหน่งซึ่งมีคะแนนนิยมต่ำที่สุดในรอบหลายสิบปีนะครับและการสำรวจเครื่องบินสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์เที่ยวบิน MH370 ที่หายไป3ปีก่อนนั้นยุติลงแล้วขณะที่เจ้าหน้าที่ตุรกีสามารถจับกุมตัวผู้ต้องสงสัยในเหตุการณ์ยิงสังหาร39ศพคืนวันที่31ธันวาคมได้แล้วนอกจากนั้นเรายังมีรายงานพิเศษเรื่องการประท้วงโดนัลด์ทรัมป์ที่ผู้คนกำลังเตรียมตัวร่วมเดินขบวนในวันพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งวันศุกร์นี้นะครับข่าวการแพทย์เทคโนโลยีควอนตัมดอทช่วยพัฒนายาปฏิชีวนะอย่างไรเรามีรายงานท้ายสุดอย่าลืมติดตามข่าวการศึกษาเป็นเรื่องของโรงเรียนไบลิงกัวในรัฐแคลิฟอร์เนียกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องช่วงท้ายรายการครับครับประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินของรัสเซียกล่าวโทษรัฐบาลประธานาธิบดีโอบามาของสหรัฐว่าพยายามบั่นทอนว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ด้วยการเผยแพร่ข่าวสารที่ไม่เป็นจริงนะครับผู้นำรัสเซียมีถ้อยแถลงดังกล่าวในวันอังคารที่กรุงมอสโกเขากล่าวว่าที่มีการลงข่าวเรื่องแฟ้มลับที่เกี่ยวข้องกับนายโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งไม่มีการยืนยันความถูกต้องเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนั้นเป็นความพยายามหนึ่งของรัฐบาลประธานาธิบดีโอบามาที่จะลดทอนความชอบธรรมของโดนัลด์ทรัมป์นะครับประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียได้เรียกข้อมูลในแฟ้มลับว่าเป็นคำกล่าวหาที่ถูกแต่งขึ้นมาและแฟ้มลับนี้มีเนื้อหาส่วนหนึ่งที่พูดถึงพฤติกรรมทางเพศของโดนัลด์ทรัมป์เมื่อ4ปีก่อนที่โรงแรมในกรุงมอสโกประธานาธิบดีปูตินบอกว่าคนปล่อยข่าวนี้เลวร้ายยิ่งกว่าผู้ขายบริการทางเพศและยังพูดต่อด้วยว่าน่าสงสัยว่าเหตุใดโดนัลด์ทรัมป์จึงต้องการอยู่กับผู้หญิงขายบริการทั้งที่เขาเคยถูกรายล้อมด้วยสตรีที่สวยงามที่สุดในโลกมาแล้วและโดนัลด์ทรัมป์ก็ได้ตอบโต้ก่อนหน้านี้นะครับโดยการกล่าวโทษต่อเจ้าหน้าที่ข่าวกรองที่ปล่อยข้อมูลดังกล่าวออกมาซึ่งเชื่อมโยงโดนัลด์ทรัมป์กับรัฐบาลของประเทศรัสเซียและเขาสงสัยด้วยว่าจริงหรือไม่ที่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้คือผู้อำนวยการข่าวกรองของสหรัฐในจอห์นเบรนนันนะครับในการส่งทวีตเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้เปรียบเทียบยุคของการทำงานโดยหน่วยข่าวกรองสหรัฐว่าคล้ายกับยุคของนาซีเยอรมนีนะครับและยังเกี่ยวข้องกับโดนัลด์ทรัมป์ครับผู้ที่จัดทำผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนหลายสำนักระบุในการสำรวจซึ่งชี้ว่าว่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์นั้นกำลังจะเริ่มการบริหารประเทศเป็นเวลา4ปีด้วยคะแนนนิยมที่ต่ำที่สุดในรอบหลายสิบปีหากเทียบกับประธานาธิบดีสหรัฐที่จะเข้ารับตำแหน่งคนก่อนๆ นะครับโพลของ Washington Post และ ABC News ระบุว่าโดนัลด์ทรัมป์จะเป็นผู้ที่มีความนิยมน้อยที่สุดในรอบของการเข้ารับตำแหน่งของประธานาธิบดีใหม่อย่างน้อย7คนและการสำรวจดังกล่าวพร้อมด้วยโพลของ CNN ชี้ด้วยว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชาวอเมริกันนั้นต่างมีมุมมองด้านลบต่อโดนัลด์ทรัมป์เป็นส่วนมากนะครับโดนัลด์ทรัมป์ได้ตอบโต้เรื่องนี้ผ่าน Twitter เช่นกันครับโดยเขาบอกว่าผู้ที่จัดทำแบบสอบถามดังกล่าวนั้นเป็นพวกเดียวกับคนที่ทำโพลที่เชื่อถือไม่ได้ช่วงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วนะครับโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าตนนั้นได้รับแรงสนับสนุนจากคนมากมาย และมีกลุ่มที่เรียกว่า Bikers for Trump หรือปั่นเพื่อทรัมป์จะเดินทางมากรุงวอชิงตันเร็วๆนี้ด้วยเขาบอกว่ากิจกรรมวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์นั้นจะเป็นกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่นะครับทั้งนี้ผู้จัดทำผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน CNN รวมทั้งหนังสือพิมพ์ Washington Post และ ABC News ระบุว่าความนิยมในตัวโดนัลด์ทรัมป์นั้นอยู่ที่ร้อยละ40คิดเป็นเพียงครึ่งหนึ่งของประธานาธิบดีโอบามาตอนที่เขาเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐปีคริสตศักราช2009และหากเทียบกับความนิยมของประธานาธิบดีโอบามาในปัจจุบันนั้นก็ยังต่ำกว่านะครับเพราะว่าความนิยมของผู้นำสหรัฐคนปัจจุบันนั้นอยู่ที่ร้อยละ61ครับตั้งแต่ปีคริสตศักราช1976หรือ40กว่าปีก่อนมีประธานาธิบดีเข้ารับตำแหน่งใหม่ของสหรัฐ7คนนะครับคนเหล่านี้ต่างได้รับความนิยมในช่วงเข้ารับตำแหน่งระหว่างร้อยละ56ถึงร้อยละ79ครับยังเกี่ยวกับการเมืองอเมริกันนะครับประธานาธิบดีโอบามาตัดสินใจลดโทษจำคุกที่ยังเหลืออยู่ของเชลซีแมนนิงเจ้าหน้าที่กองทัพอเมริกันที่ถูกสั่งจำคุก35ปีกรณีปล่อยข้อมูลให้กับวิกิลีกส์เมื่อ7ปีก่อนซึ่งเป็นการเปิดเผยกิจกรรมทางทหารและการทูตที่สร้างแรงสั่นสะเทือนให้กับรัฐบาลครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งจากการรั่วข่าวภายในนะครับการตัดสินใจของประธานาธิบดีโอบามานั้นถูกมองว่าเป็นการช่วยปลดปล่อยแมนนิงซึ่งขณะนี้เปลี่ยนเพศจากชายเป็นหญิงนะครับและพยายามฆ่าตัวตายถึง2ครั้งเมื่อปีที่แล้วขณะที่ถูกจำคุกอยู่ที่เรือนจำทหารชายล้วนที่เมืองฟอร์ดเลเวนเวิร์ธในรัฐแคนซัสเชลซีแมนนิงนั้นถูกสั่งจำคุก35ปีในกรณีดังกล่าวและเขารับโทษมาแล้วเกือบ7ปีนะครับซึ่งโทษจำคุก35ปีนั้นถือเป็นโทษที่ยาวนานที่สุดสำหรับผู้ที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดในคดีปล่อยข้อมูลลับนะครับเธอนั้นได้เตรียมที่จะเป็นอิสระใน5เดือนจากนี้เนื่องจากคำตัดสินของประธานาธิบดีโอบามาโดยที่วันกำหนดที่จะถูกปล่อยตัวนั้นคือวันที่17พฤษภาคมปีนี้ครับครับไม่กี่วันก่อนที่จะมีการสาบานตนเข้ารับตำแหน่งของประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม่นะครับบรรดาผู้ที่สนับสนุนสิทธิของผู้อพยพเข้าเมืองและชนกลุ่มน้อยก็ได้เริ่มชุมนุมประท้วงในหลายเมืองทั่วสหรัฐครับผู้สื่อข่าวเอลไลน์บารอสมีรายงานเรื่องนี้และคุณสงพจน์สุภาผลจะทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
And we are united and that makes us very and keep that and protect children our children
ครับในกรุงวอชิงตันเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาบรรดาผู้สนับสนุนสิทธิของผู้อพยพเข้าเมืองและชนกลุ่มน้อยได้ชุมนุมประท้วงที่โบสถ์เมโทรโพลิเทนแอฟริกันเมโทรดิสอีพิสโกเปลซึ่งเป็นโบสถ์สำคัญทางประวัติศาสตร์โดยมีจุดประสงค์เพื่อเรียกร้องให้ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์พับนโยบายส่งคนเข้าเมืองผิดกฎหมายกลับประเทศตามที่เขาได้เคยหาเสียงเอาไว
้ We bring our people in unityAfrican American Asian American Latinos to fight for immigration reform. We believe that right now the Republican
คุณกุสตาโวดอเรสหนึ่งในผู้นำการชุมนุมครั้งนี้กล่าวว่าชนกลุ่มน้อยหลายเชื้อชาติไม่ว่าจะเป็นชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันเชื้อสายเอเชียหรือลาตินอเมริกาได้มารวมตัวกันต่อสู้เพื่อไม่ให้พรรค Republican ซึ่งได้ครองทั้งรัฐบาลและรัฐสภาออกกฎหมายที่จะทำให้ผู้อพยพเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายจำนวนมากถูกขับออกจากประเทศนะครับการประท้วงที่ใช้ชื่อว่า Here to Stay มีผู้เข้าร่วมกว่า 2,500 คนโดยผู้ชุมนุมได้เลือกวันที่16มกราคมเพราะเป็นวันระลึกถึงสาธุคุณมาร์ตินลูเทอร์คิงจูเนียร์ผู้นำการเรียกร้องสิทธิพลเมืองในอเมริกา
I'm come to support everybody who immigrant here but we are American even not by the paper but by heart
คุณทีน่าเกษาวงพลเมืองอเมริกันผู้เข้าร่วมชุมนุมครั้งนี้ด้วยบอกว่าเธอมาเพราะต้องการสนับสนุนผู้อพยพเข้าเมืองโดยบอกว่านี่ไม่ใช่เรื่องของเอกสารทางกฎหมายแต่เป็นเรื่องของหัวใจและเพื่ออนาคตของเด็กๆที่เป็นลูกหลานของผู้อพยพเข้าเมืองเหล่านั้นระหว่างการรณรงค์หาเสียงนายโดนัลด์ทรัมป์รับปากเอาไว้ว่าตนจะยกเลิกโครงการที่มีชื่อว่าDefer Action for Childhood Arrivals Program หรือ DACA ซึ่งปกป้องคนเข้าเมืองที่ไม่มีเอกสารถูกต้องตามกฎหมายกว่า 700,000 คนที่ย้ายเข้ามาอยู่ในอเมริกาตั้งแต่วัยเด็กซึ่งทรัมป์บอกว่าเป็นโครงการที่ขัดกับรัฐธรรมนูญของสหรัฐนอกจากนั้นว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐผู้นี้ยังระบุว่าจะสร้างกำแพงกั้นระหว่างชายแดนสหรัฐกับเม็กซิโกพร้อมไปกับการส่งคนเข้าเมืองผิดกฎหมายกว่า2ล้านคนกลับประเทศเพราะคนเหล่านั้นคืออาชญากรคุณแอมบาปินโตหนึ่งในผู้ที่ได้รับการปกป้องจากโครงการดาคากล่าวว่าเวลานี้ทุกคนในครอบครัวของเธอมีแต่ความหวาดกลัวว่าจะถูกขับออกนอกประเทศเช่นเดียวกับอีกนับล้านครอบครัวทั่วอเมริกาครับ
What is a raid? What if ICE agents come to our house? We have our documents organized, and we know what to do in case of deportation. But many families across the nation haven't.
คุณพินโทบอกว่าพวกเธอไม่รู้ว่ารัฐบาลอเมริกันชุดใหม่จะทำอย่างไรกับโครงการนี้และจะมีนโยบายแบบไหนต่อคนเข้าเมืองผิดกฎหมายหลายล้านคนสิ่งที่ทำได้ตอนนี้จึงมีเพียงการเตรียมเอกสารต่างๆเท่าที่มีอยู่ให้พร้อมที่สุดเผื่อไว้ในกรณีที่มีเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองมาที่บ้านจริงๆนะครับขณะเดียวกันบรรดาผู้สนับสนุนสิทธิของผู้อพยพเข้าเมืองและชนกลุ่มน้อยต่างยืนยันว่าจะต่อสู้อย่างเต็มที่เพื่อสิทธิของคนเหล่านี้ที่จะสามารถอาศัยและทำงานในอเมริกาได้ต่อไปภายใต้รัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับพักสักครู่เดียวครับช่วงต่อไปเรามีข่าวธุรกิจรออยู่ครับ Direct from Washington The Voice of America VOA ครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการดัชนีสำคัญลดลงนะครับดาวโจนส์ติดลบ59จุดมาอยู่ที่ 19,827 และ S&P นั้นถอยลงมา 6.75 จุดปิดที่ 2,268 Nasdaq ลดลง35จุดปิดที่ 5,539 นะครับอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้37บาทกับอีก27สตางค์ครับสำหรับข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังได้จากคุณทรงพจน์สุภาผลครับ
ครับธนาคาร Deutsche Bank ลงนามในข้อตกลงประนีประนอมยอมความมูลค่า 7,200 ล้านดอลลาร์กับกระทรวงยุติธรรมสหรัฐสืบเนื่องจากกรณีการขายสินทรัพย์เงินกู้ซื้อบ้านที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดวิกฤตการณ์การเงินโลกเมื่อปีค.ศ. 2008นะครับแถลงการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสหรัฐลอเรตต้าลินช์ระบุว่า Deutsche Bank ไม่ได้เพียงโน้มน้าวนักลงทุนให้ลงทุนในสินทรัพย์ความเสี่ยงสูงเท่านั้นแต่ยังมีส่วนโดยตรงต่อวิกฤตการณ์การเงินดังกล่าวด้วยด้านผู้บริหารของ Deutsche Bank ได้ออกมายอมรับความผิดพลาดของธนาคารในช่วงปีค.ศ. 2005 ถึง 2007 ดังกล่าวว่าเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้นะครับราคาหุ้นของ Deutsche Bank ตกลง 3.3% หลังข่าวนี้ลงมาอยู่ที่ระดับ18ดอลลาร์55เซนต์ต่อหุ้นในการซื้อขายในวันอังคารครับและที่อังกฤษนายกรัฐมนตรีอังกฤษเทเรซาเมย์กล่าวต่อนักการทูตต่างชาติและข้าราชการอังกฤษในกรุงลอนดอนว่าอังกฤษจะออกจากสหภาพยุโรปอย่างเด็ดขาดและจะไม่มีการทำข้อตกลงที่จะทำให้อังกฤษนั้นมีส่วนร่วมครึ่งหนึ่งในสหภาพยุโรปดังที่มีการพูดถึงไว้ก่อนหน้านี้นะครับนายกรัฐมนตรีหญิงของอังกฤษระบุด้วยว่ารัฐสภาอังกฤษจะลงมติในวันศุกร์นี้เกี่ยวกับขั้นตอนสุดท้ายในการแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปที่ผ่านมารัฐบาลอังกฤษถูกวิจารณ์อย่างหนักจากบรรดานักลงทุนและภาคธุรกิจว่าแทบไม่มีการเปิดเผยความคืบหน้าของกระบวนการแยกตัวออกจาก EU ให้สาธารณชนรับทราบเลยนะครับ และในขณะที่รองประธานบริษัทซัมซุงของเกาหลีใต้ลีแจยองกำลังเตรียมสู้คดีที่เขาถูกกล่าวหาว่าติดสินบนเพื่อนของประธานาธิบดีพาร์คกึนเฮเพื่อให้ตนนั้นได้สืบทอดอำนาจบริหารของบริษัทซัมซุงอย่างราบรื่นล่าสุดนักวิเคราะห์หลายคนเชื่อนะครับว่าธุรกิจของบริษัทซัมซุงจะไม่ได้รับผลกระทบจากข่าวอื้อฉาวครั้งนี้มากนักคุณคิมยองกูนักวิเคราะห์ของบริษัทเพื่อการลงทุนฮาน่า Financial Investment กล่าวว่าซัมซุงเป็นบริษัทใหญ่ระดับโลกการตัดสินใจนั้นจึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนคนเดียวแต่อยู่ที่บอร์ดบริหารทั้งหมดและถึงแม้บางโครงการของซัมซุงอาจชะลอออกไปในระยะสั้นเพราะข่าวนี้แต่เชื่อว่าผลกำไรของบริษัทจะยังคงเหมือนเดิมอย่างไรก็ตามสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่ากำลังเกิดความกังวลในหมู่นักลงทุนเกาหลีใต้ว่าเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอาจสั่นคลอนจากข่าวการจับกุมนายลียองแจเนื่องจากความมั่นใจของนักลงทุนลดลงนั่นเองนะครับกลับมาที่สหรัฐนะครับในขณะที่พิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งของนายโดนัลด์ทรัมป์กำลังจะมาถึงในอีกไม่กี่วันข้างหน้านักลงทุนหัวใสผู้หนึ่งได้ชิงจังหวะประกาศนำบ้านที่โดนัลด์ทรัมป์เคยอาศัยในวัยเด็กออกประมูลแล้วนะครับโดยบ้านหลังนี้โดนัลด์ทรัมป์เคยอาศัยอยู่กับครอบครัวตั้งแต่เขาเกิดจนอายุ4ขวบตั้งอยู่ในย่านควีนส์ในนครนิวยอร์กมี5ห้องนอนและแน่นอนรวมถึงห้องนอนที่เคยเป็นของว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐผู้นี้ด้วยนักลงทุนผู้นี้ซื้อบ้านหลังนี้มาในราคา $1,400,000 เมื่อเดือนที่แล้วนี่เองนะครับก่อนที่จะนำออกประมูลเพื่อทำกำไรทันทีครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผลการวิจัยของ Wharton School ของ University of Pennsylvania และ Harvard Business Schoolระบุว่าการเล่าเรื่องตลกหรือเล่นมุกแม้จะเป็นมุกฝืดๆก็อาจช่วยให้ผู้นำได้รับความยอมรับจากลูกน้องหรือเพื่อนร่วมงานว่าเป็นคนที่มีความมั่นใจสูงหรือมีภาวะความเป็นผู้นำสูงได้นะครับในการวิจัยครั้งนี้นักวิจัยพบว่าผู้เข้าร่วมในการวิจัยมักจะเลือกคนที่ชอบเล่าเรื่องตลกหรือเล่นมุกให้เป็นผู้นำกลุ่มมากกว่าคนอื่นๆแม้ว่ามุกนั้นจะไม่ตลกเลยก็ตามงานวิจัยที่ว่านี้ตีพิมพ์อยู่ในวารสาร Personality and Social Psychology ครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน I started a joke Which started the whole
world crying ครับมาฟังข่าวกันต่อครับที่ประเทศตุรกีครับสื่อท้องถิ่นรายงานว่าตำรวจสามารถจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยรายหนึ่งที่ตำรวจเชื่อว่าเป็นมือปืนโจมตีไนท์คลับที่อิสตันบูลเมื่อคืนวันที่31ธันวาคมซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต39รายนะครับสื่อ Hurriyet Daily News ของตุรกีกล่าวว่านายอับดุลคาเดอร์มาชาริพอฟนั้นถูกจับกลุ่มตัวในวันจันทร์ที่ย่านเอ็นสเยิร์ธของอิสตันบูลนะครับนอกจากนั้นแล้วสื่อโทรทัศน์ของตุรกีนั้นบอกว่าผู้ต้องสงสัยรายนี้ถูกจับหลังจากที่ตำรวจบุกเข้าค้นบ้านหลังหนึ่งในเขตดังกล่าวซึ่งเขาได้อยู่อาศัยกับเพื่อนอีกหนึ่งคนที่มาจากประเทศเคอร์จิสถานครับยังมีบุคคลอื่นๆอีก5รายที่อยู่ในบ้านหลังดังกล่าวและเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวไว้ซึ่งรวมถึงสตรี3คนนะครับรายงานข่าวกล่าวว่าตำรวจได้ข้อมูลเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่ผู้ต้องสงสัยกบดานอยู่ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแต่ว่ารอที่จะตรวจสอบความถูกต้องและจับตามองการเคลื่อนไหวของผู้ต้องสงสัยรายนี้นะครับการโจมตีที่กรุงอิสตันบูลของตุรกีในคืนวันที่31ธันวาคมนั้นเป็นการโจมตีครั้งที่3ในรอบ2ปีโดยกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่เดินทางมาจากเอเชียกลางซึ่งมีความโยงใยกับกลุ่มหัวรุนแรงรัฐอิสลามIS ครับข่าวสุขภาพวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับยาปฏิชีวนะนะครับในช่วง80ปีที่ผ่านมาครับนักวิทยาศาสตร์มากมายได้พัฒนายาปฏิชีวนะขึ้นมาหลายชนิดเพื่อ กำจัดเชื้อแบคทีเรียนะครับและขณะนี้ทีมนักวิทยาศาสตร์จากสถาบัน Biofrontiers ของมหาวิทยาลัยโคโลราโดกำลังพัฒนายาปฏิชีวนะชนิดใหม่ด้วยเทคโนโลยีที่เรียกว่าควอนตัมดอทนะครับผู้สื่อข่าวเชอร์รี่ชเลนเดอร์มีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาไข่แก้วจะทำหน้าที่ถ่ายทอดให้เราฟังครับ
คุณผู้ฟังคะในห้องทดลองที่ล้ำสมัยของมหาวิทยาลัยโคโลราโดอนุชรีชัตจีสวมแว่นตานิรภัยและถุงมือสีม่วงขณะกำลังยื่นมือเข้าไปในกล่องควบคุมเชื้อโรคอย่างระมัดระวังค่ะเพื่อตรวจดูจานเพาะเชื้อแบคทีเรียหลายจานที่มีเชื้อโรคที่ถือว่าอันตรายที่สุดในโลกหลายชนิดอยู่นี่เป็นเชื้อแบคทีเรียชนิดที่เรียกว่าซูเปอร์บักส์นะคะซึ่งก่อให้เกิดอาการป่วยรุนแรงจนบำบัดไม่ได้ผลด้วยยาปฏิชีวนะทั่วไปค่ะชัตเตอร์จีอธิบายนะคะว่าเชื้อแบคทีเรียดื้อยารุนแรงเหล่านี้ในบางกรณีดื้อต่อยาปฏิชีวนะมากกว่า20ชนิดด้วยกันค่ะทีมนักวิทยาศาสตร์ต้องใช้เวลาหลายปีในการพัฒนายาปฏิชีวนะแบบทั่วไปที่มีส่วนประกอบจากตัวเชื้อโรคนะคะเพื่อนำมาใช้กำจัดการติดเชื้อแบคทีเรียค่ะประชันนักพาวสามีและผู้ร่วมงานของชัตเตอร์จีกล่าวว่านักวิทยาศาสตร์พัฒนายาปฏิชีวนะขึ้นมาไม่ทันเพื่อรับมือกับซูเปอร์บักส์ค่ะเขาจึงคิดค้นระบบใหม่ขึ้นมาเพื่อช่วยในการพัฒนายาปฏิชีวนะชนิดใหม่ได้เร็วกว่าเชื้อโรคปรับตัวหรืออาจจะเร็วเท่าๆกับความสามารถในการปรับตัวของเชื้อโรคเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้นะคะห้องทดลองของนักพาววิเคราะห์ DNA ของซูเปอร์บักส์ค่ะหลังจากนั้นจะทำการพัฒนายาปฏิชีวนะขึ้นมารับมือโดยเฉพาะเจาะจงกับเชื้อโรคนั้นภายในเวลาไม่กี่วันค่ะเขาพัฒนายาปฏิชีวนะขึ้นมาอย่างรวดเร็วจากการใช้เทคโนโลยีควอนตัมดอทหรือหมุดควอนตัมซึ่งเป็นสารอนินทรีย์กึ่งตัวนำที่มีขนาดเล็กในระดับนาโนเมตรค่ะควอนตัมดอทแต่ละตัวที่ทีมนักวิจัยพัฒนาขึ้นมานี้นะคะมีขนาดเล็กกว่าเซลล์ในร่างกายของคนเราถึง 20,000 เท่าตัวค่ะเมื่อนำควอนตัมดอทหลายล้านตัวมาผสมเข้าด้วยกันในน้ำฉายแสงอุลตราไวโอเลตลงไปควอนตัมดอทที่มีขนาดต่างกันจะเรืองสีออกมาได้หลายสีไม่ว่าจะเป็นสีส้มสีเหลืองหรือสีเขียวค่ะนักพาวกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าเพื่อกำจัดซูเปอร์บักส์ชนิดใดชนิดหนึ่งเขาจะบรรจุควอนตัมดอทลงไปในหลอดเล็กๆเท่ากับปลอกนิ้วมือที่ช่างเย็บผ้าใช้ค่ะและหากเชื้อแบคทีเรียดื้อยาซูเปอร์บักส์ปรับตัวทีมนักวิจัยจะทำการปรับควอนตัมดอทตามไปด้วยซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดเชื้อโรคที่ปรับตัวอย่างได้ผลค่ะเขากล่าวว่าสิ่งที่น่าตื่นเต้นอย่างหนึ่งของการบำบัดวิธีนี้คือนักวิจัยสามารถปรับระดับความแรงของควอนตัมดอทได้ด้วยการดึงเอาอะตอม1ตัวออกจากควอนตัมดอทหรืออาจจะเติมอะตอมลงไปอีก1ตัวและหากเชื้อแบคทีเรียยังปรับตัวต่ออนุมูลอิสระเหล่านี้อีกทีมนักวิจัยสามารถปรับควอนตัมดอทได้อีกหลายแบบตั้งแต่การปรับส่วนประกอบขนาดหรือรูปทรงของควอนตัมดอทค่ะและเมื่อหมุดควอนตัมเข้าไปในร่างกายของผู้ป่วยหมุดควอนตัมจะไม่ทำงานจนกระทั่งถูกกระทบด้วยแสงค่ะทีมนักวิจัยชี้นะคะว่าแค่ให้ผู้ป่วยนั่งในห้องที่เปิดไฟสว่างก็เพียงพอแล้วที่จะกระตุ้นให้หมุดควอนตัมเริ่มทำงานทั่วร่างกายหรือจะกระตุ้นเป็นจุดๆตามเป้าหมายที่ต้องการก็ได้ค่ะนักพาวกล่าวว่าแพทย์สามารถให้การบำบัดแบบนี้ในห้องที่ปิดไฟมืดและให้ลำแสงส่องไปใกล้กับจุดที่ตั้งของตับเพื่อบำบัดอาการอักเสบเฉพาะจุดในตับส่วนหมุดควอนตัมที่อยู่ในจุดอื่นๆของร่างกายจะไม่ทำงานเพราะไม่ได้รับแสงกระตุ้นค่ะนักพาวกล่าวว่าเมื่อได้รับการกระตุ้นให้เริ่มทำงานด้วยแสงหมุดควอนตัมในร่างกายของผู้ป่วยจะส่งอนุมูลอิสระขนาดเท่ากับอะตอมที่ถูกออกแบบและโปรแกรมให้กำจัดเชื้อแบคทีเรียดื้อยาตัวใดตัวหนึ่งเป็นการเฉพาะค่ะนักวิจัยกล่าวว่าหมุดควอนตัมสร้างอาวุธขนาดเล็กหรืออนุมูลอิสระนี้ขึ้นจากออกซิเจนและน้ำเพื่อจัดการกับเชื้อแบคทีเรียนะคะโดยจะไม่เป็นอันตรายต่อเซลล์ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหรือคนป่วยค่ะชัตเตอร์จีได้ทดสอบคุณภาพของหมุดควอนตัมกับนอนราวเวิร์มส์ที่มักจะตายเพราะติดเชื้อแบคทีเรียนะคะและจากการทดลองนักวิจัยพบว่าควอนตัมดอทที่ออกแบบขึ้นมาให้ฆ่าเชื้อแบคทีเรียไม่เป็นอันตรายแก่นอนค่ะชัตเตอร์จีกล่าวนะคะว่าผลการทดลองบำบัดนี้สร้างความตื่นเต้นอย่างมากเพราะชี้เห็นว่าการบำบัดด้วยควอนตัมดอทจะช่วยกำจัดส่วนใหญ่ของเชื้อโรคที่ดื้อยารุนแรงเหล่านี้ได้ค่ะชัตเตอร์จีกับนภาวทีมนักวิจัยกล่าวนะคะว่ายังต้องใช้เวลาทดสอบอีกหลายปีกว่าที่ควอนตัมดอทจะปลอดภัยกับคนค่ะแต่ว่าผลการทดลองของทีมงานทั้งหมดที่ผ่านมาได้สร้างความหวังแก่ทีมงานนะคะว่าในวันหนึ่งข้างหน้าอนุมูลอิสระกึ่งตัวนำขนาดจิ๋วที่พวกเขาคิดค้นขึ้นมาจะสามารถช่วยแพทย์รับมือกับเชื้อโรคดื้อยารุนแรงหรือซูเปอร์บักส์ได้ค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ก็ ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับพักสักครู่เดียวครับช่วงต่อไปเราจะส่งท้ายรายการวันนี้ด้วยข่าวการศึกษากันครับครับในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในสหรัฐเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วนะครับนอกจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีและสมาชิกรัฐสภาแล้วแต่ละรัฐนั้นยังมีข้อเสนอบทบัญญัติต่างๆให้ประชาชนในรัฐได้ลงคะแนนเสียงด้วยบทบัญญัติที่สำคัญอันหนึ่งของรัฐแคลิฟอร์เนียคือ Proposition 58ที่ยกเลิกข้อบังคับให้โรงเรียนรัฐบาลสอนแต่ภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับและอนุญาตให้ชุมชนและโรงเรียนสามารถตัดสินเองได้ว่าจะเสนอการสอนภาษาอื่นๆนอกจากภาษาอังกฤษหรือไม่นะครับอย่างไรก็ตามบทบัญญัติที่ว่านี้ก็ยังคงกำหนดให้นักเรียนทุกคนสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างดีด้วยเรื่องนี้มีความเป็นมาอย่างไรอาร์ทูโร่มาร์ติเนสของ VOA มีรายงานและคุณนิตยาหมาพึ่งพงจะนำมาถ่ายทอดส่งท้ายวันนี้ครับ
ค่ะแคลิฟอร์เนียเป็นรัฐแรกในสหรัฐที่ห้ามใช้ภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนเมื่อปีค.ศ.1998ส่วนหนึ่งเป็นเพราะความวิตกกังวลว่านักเรียนจะไม่รู้ภาษาอังกฤษได้ดีพอแม้จะมีผู้ที่เห็นว่าการรู้ภาษามากกว่า1ภาษาขึ้นไปจะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนในระบบเศรษฐกิจโลกสมัยนี้นะคะในปีการศึกษาที่แล้วเกือบ 25% ของนักเรียนในรัฐแคลิฟอร์เนียตั้งแต่อนุบาลจนจบมัธยมศึกษารวม6,200,000 คนใช้ภาษาสเปนนอกห้องเรียนโดยเฉพาะที่บ้านซึ่งหมายความว่าโรงเรียนจะต้องจัดให้นักเรียนกลุ่มนี้เรียนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนเพราะการเรียนการสอนในโรงเรียนใช้ภาษาอังกฤษทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่ต้องเรียนภาษาอังกฤษในโรงเรียนเพิ่มขึ้นไปเป็นเกือบครึ่งหนึ่งในเขตลอสแอนเจลิสเพราะนอกจากส่วนหนึ่งของนักเรียนจะใช้ภาษาสเปนนอกโรงเรียนแล้วยังมีนักเรียนที่ใช้ภาษาอื่นๆเป็นภาษาแรกรวมทั้งเกาหลีอาร์เมเนียตะกาล็อกกวางตุ้งอาหรับเวียดนามและรัสเซียด้วยค่ะแต่เพราะว่ามีบทบัญญัติห้ามใช้ภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนไว้มีโรงเรียนรัฐบาลในแคลิฟอร์เนียไม่ถึง 5% ที่เสนอการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศได้โดยจะต้องทำเรื่องขอยกเว้นนะคะโรงเรียนหนึ่งในจำนวนนี้คือโรงเรียนประถมคาเวนกาในย่านคอรีทาวน์ในนครลอสแอนเจลิสซึ่งครูวอนนี่พักสอนทั้งภาษาอังกฤษและเกาหลีให้กับนักเรียนชั้นประถม3ครูวอนนี่พักให้ความเห็นว่าควรจะสอนภาษาให้กับนักเรียนได้ทุกชั้นเรียนและยกโรงเรียนในยุโรปมาเป็นตัวอย่างว่านักเรียนที่นั่นพูดได้หลายภาษาทำไมจึงจะมาจำกัดให้นักเรียนในแคลิฟอร์เนียเรียนแต่ภาษาอังกฤษนะคะในขณะที่อาร์ตูโรวาร์กัสผู้อำนวยการบริหารของกลุ่มพิทักษ์สิทธิผู้อพยพยืนยันว่าการเรียนรู้ในทั้งสองภาษาคือภาษาอังกฤษและภาษาของครอบครัวเป็นประโยชน์แก่นักเรียนและยังเป็นการอนุรักษ์ภาษาของกลุ่มผู้อพยพและครอบครัวด้วยค่ะมีอีก2รัฐในสหรัฐนะคะที่ห้ามการเรียนการสอน2ภาษาในโรงเรียนรัฐบาลคือรัฐแมสซาชูเซตส์และแอริโซนาและในขณะที่คณะกรรมการการศึกษาของรัฐแคลิฟอร์เนียกำลังพัฒนาแนวทางและมาตรการความรับผิดชอบตามบทบัญญัติใหม่ทางโรงเรียนก็กำลังทำการศึกษาวิจัยและว่าจ้างครูที่สอนได้ทั้ง2ภาษารวมทั้งอธิบายให้บิดามารดาของนักเรียนได้เข้าใจกระบวนการใหม่เหล่านี้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามยังมีปัญหาอื่นๆที่ต้องพิจารณาด้วยซึ่งรวมทั้งงบประมาณสำหรับโครงการเรียนรู้2ภาษาการต่อต้านทางวัฒนธรรมและการเสาะหาครูผู้สอนที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ในด้านนี้ค่ะ Teach your parents well,
their children's hellนิตยามาพึ่งพง Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับจบรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington